Hvala lepa, gospod župan. Jaz bi se pridružil, razpravljal sem okrog 9. člena, opravičuje se, pa ker nisem mogel biti včeraj, mislim, da ste prejel opravičilo za sestanek statutarno-pravne komisije, ker sem bil službeno odsoten. Imam pa eno vprašanje, in sicer na določbo 32. člena, ne? Če piše na podlagi tega odloka, vede direktor zavoda po skrbi za vpis javnega zavoda Notranjski muzej postavlja na sodni register. Jaz mislim, da javni zavod Notranjski muzej je že vpisan v sodni register in eventualne samo spremembe je treba in oziroma bo potrebno opisati. Javni zavod, mislim, da ta zadnja sprememba je bila v letu 2004, ne, in muzej Notranjski je vpisan v sodni register že desetletja. Ne.
Kaj se spremembe?
Verjetno, gospod župan, spremembe.
Hvala lepa, gospod Bajc. Gospod Vesel.
Mene bi malo bolj zanimalo, če mi znate povedati, kaj prinaša zakon o varstvu kulturne dediščine novega, kaj pomeni to, da bo lahko iz proračuna državnega pridobil 80% sredstev za delovanje. Drugače bi imel pa par pripomb takih mogoče minornih, mogoče ne na določene člene. V tretjem členu bi sam rad na koncu je omenjena Notranjsko-kraška regija, pa glede na to, da imamo itak resne probleme s pojmovanjem teh regij zadnje cajte, me zanima, za katero regijo gre, ali za bodočo Notranjsko-kraško regijo, v katero lahko verjamemo ali pa ne, ali za statistično Notranjsko-kraško regijo, sicer bi pa predlagal, da se ta opredelitev zamenja z nečem drugim, ki opredeljuje geografska področja. V 9. členu, kjer se določa, kaj mora, kjer pogoj mora izpolnjevati direktor zavoda, bi predlagal, da se vseeno doda še alinejo, da mora imeti kandidata oziroma ja, kandidat za direktorja zavoda upravljen strokovni izpit v kustosa, ne glede na to, ali ima univerzitetno ali višje šolsko ali kakršnokoli izobrazbo, o temu zdaj ne bi razpravljal. V glavnem, Notranjski muzej je v prvi vrsti strokovna institucija, zato mislim, da more kdorkoli, bo že direktor, vsaj kaj vedeti o temu, če že ne piše, katera izobrazba univerzitetna je prava, ne? Izpit za kustosa lahko mrzno dela tudi. Ne. V 13. členu in analogno v 20. členu oziroma v 13. členu podlagam, da se drugi odstavek 13. člena dopolni z navedbo o prijetnem soglasju sveta zavoda. Ta odstavek govori o načinu imenovanja pomočnika direktorja zavoda, ki ga naj bi imenoval direktor. Gre z, kakor sem razumel, kakor za enega strokovnega direktorja. Jaz mislim, da je smiselno, da soglasje k imenovanju pomočnika zavoda daje svet zavoda. In v 20. členu, da se analogno pač doda alinejo pod naloge sveta zavoda so tudi, da daje soglasje k izboru pomočnika direktorja. Sem končal.
Hvala lepa. Gospa Jakin.
Ja. Zdaj, jaz pa moram reči, da sem šla pogledati ne, ta zakon, na katerega se sklicuje sprememba in sem si pač vzela malo časa, ne, ker sem pravzaprav najprej razumela, da moramo mi ta muzej za kaj pooblastiti, ne? Da je, torej, da ta naš muzej naše pooblastilo rabi v ustanovitvenem aktu, ampak ni tako, ne? Ta ustanovitveni akt mora biti tak, da bo dobil pooblastilo ministrstva, ne? Če sem jaz prav razumela, ne? In zato, da dobi to pooblastilo, mora biti, kot piše, v tem ustanovitvenem aktu zapisano poslanstvo muzeja, zato je meni seveda žal, da ni en naslov tukaj noter pač napisan, kot da je to poslanstvo, da ne bo dvoma, ne, o tem, da gre za poslanstvo in potem mora biti pa napisano njegova zbiralna politika, kar nimam pojma, kaj je in nisem znala z tega razbrati, najbrž se nekaj zbira, ampak bi bilo morda tudi prav, da se en del v tem ustanovitvenem aktu imenuje zbiralna politika najbrž. Ker bo pri tem najbrž enostavneje, ne? Pa da ne bom zdaj razlagala, ne? Za določene aktivnosti se potem lahko kandidira za 80% sofinanciranje. Ne? No, ampak to bo najbrž kdo drug pojasnil. Ne? Predlagam pa, da sta torej ti dve zadevi popolnoma jasno v tem ustanovitvenem aktu definirani, zato da ne bo problemov z pridobitvijo tega pooblastila ministrstva in sem pridobivanja sredstev za del dejavnosti, če sem jaz razumela prav. Ne? Potem pa seveda ugotavljam, da ta reorganizacija muzeja, ki se tukaj napoveduje, se v resnici kaže z odpiranjem enega novega delovnega mesta, ki se imenuje pomočnik ali kako, pomočnik direktorja. In da se pravzaprav direktor spreminja variantno po možnosti v menedžerja. Ne? Zdaj, jaz sem šla pogledat, koliko zaposlenih je v muzeju. Ne? Zdaj, predvideno najbrž ni, da jih bo več zaposlenih, 8 jih je. Zdaj, teh 8 zaposlenih zdaj podrepuje direktorja in pomočnika direktorja. Zdaj, verjetno menedžerja, pa enega strokovnjaka, ne, z muzejskega področja. Zdaj, ker je to menedžerstvo pač neka nujna zadeva, ne, ki se pojavlja, bom rekla, pri teh javnih zavodih, ampak se redko kdaj pojavlja ta menedžer, tako majhnih institucijah, javnih zavodih, kot ena posebna oseba, ne, ki ampak se ponovat zadeve tako odvijajo, da si pač tisti, ki so na tem mestu, morajo pridobivati ta dodatna znanja, ne, se meni pod vprašanj seveda postavlja to, da temu direktorju zdaj ni potrebno imeti izobrazbe z področja delovanja muzeja. Torej, to se mi sigurno pod vprašanj postavlja. Ne. Morda se mi prej zdi smiselno, da bi bil ta pomočnik menedžer, ne pa tisti glavni, recimo, direktor menedžer. Ne? Tako, to je zdaj ena zadeva. Potem tudi sem se spraševala, katere menedžerske storitve, recimo, se pojavljajo tukaj. Prav dosti jih nisem našla, čeprav priznavam, ne, da je treba tudi pri drugih dejavnostih kakšne take sposobnosti imeti, ampak če ljudje so že prej imeli neke izkušnje, kakšno tudi imajo. Ne? Torej, malo bi želela zvedeti, zakaj se je to zgodilo, ne? Da je pač izpadla to področje strokovno za direktorja. Potem bi opozorila, ne, da recimo na eno neskladje pri nalogah direktorja, tam nekje je napisano v 11. členu, da določa cene storitev, jaz mislim, da jih samo predlaga, ker je tam nekje napisano, da mora dobiti soglasje, ne, sveta zavoda. Potem bi rekla, da je treba kakšno pravopisno in redakcijsko zadevo opraviti, še ne, bi bilo prav, da se to pogleda. Tudi mislim, da je recimo v 7. členu najprej svet zavoda, pa vnaprej se samo svet piše, ne, skrajšano obliko, ne pa obratno. Ne. Tako, tudi, dobro, pustimo te, zdaj ta mnenja, aha, člani, kako se imenuje? Tukaj se pojavlja recimo ena nova zadeva, da bi pristojni organ ustanovitelja, ne, to je ta komisija, verjetno v kateri sem tudi jaz član, ne, da bi lahko povabila posamezne kandidate neposredno. Zdaj, nikoli še nismo imeli te priložnosti, da bi, mislim, ni bila take dikcije, ne, da bi kakšna se vablo neposredno. Me zanima na osnovi česa, kdo bo to vabljenje opravil, ne, zdaj, ali bo moral o tem sprejeta komisija sklep, recimo, to je vprašanje. Potem bi seveda, bom zdaj rekla, pri imenovanju članov sveta zavoda, vendar le rekla, ne, tukaj je našteto, kdaj prenehajo biti. Zdaj, glede na izkušnjo tega našega občinskega sveta bi želela, da se napiše, da kadarkoli lahko občinski svet, ne glede zakaj, odpokliče te člane, ker jih je imenoval. Da ne bo nesporazuma. Tukaj naštevati in se sprenevedati, ne, da mora nekdo nekaj narediti narobe, zato da se ga odpokliče narobe. Ali pa se postavimo zadevo, da vsak nov občinski svet imenuje lahko tudi nove člane, poleg teh razlogov. To se mi je recimo postavilo. Ne. Potem pa morda, ali je to, kako je mišljeno, recimo v 20. členu, torej ta strokovni svet oziroma svet zavoda, spremlja in ocenjuje politiko njegovega ustanovitelja. Zdaj ustanovitelj je občina. Se pravi, da ima svet zavoda pravico ocenjevati politiko občine na tem področju. Se ni čist, sam da bomo vedeli, ne, da ima to pravico, če je to tako res mišljeno. Ne. Zdaj, morda bi še to vprašala, 23. člen, soglasje za povečano delovno uspešnost, za navadno delovno uspešnost pa je pristojen kakšen drugi, ali je to edina delovna uspešnost. Tukaj pa moram reči, da ne vem, kako te zadeve delujejo. Vidite, zadnji odstavek. To bi zaenkrat imela. Hvala.
Hvala za besedo, jaz bi imel, mislim, da prekratko zadevo je pa nekud bolj kroven predlog, kot sem slišal, se je tudi razpredilo o tem, da bi se dalo mogoče drugačno poimenovanje ob te priložnosti, ker se pač sprejema nov odlok ustanovitve oziroma spremembe. Glede na to, da se Notranjski muzej Postojna ukvarja tudi s področji dokaj naravoslovnih znanosti, kot so biologija, krasoslovje in tako naprej, bi v seveda soglasju s tistim, kar venomer ponavljam, s tem, da bi se naša občina skušala čim bolj plesirati kot center krasoslovja. Se pravi, tu se pa sporoča s tem preostali javnosti, da si čim večkrat obesiš ta atribut kras na svoje inštitucije. Bi mogoče predlagal tudi v tem smislu nek predlog, ne vem, mogoče zgolj osvetlitu, čemu je bil tisti nek delovni predlog umaknen in se je potem obdržalo istega, če prav razumem. Ali se da mogoče tukaj noter nekje upeljati pojem kras, ali to ni umestno? Hvala.
Še gospod Žagar. Hvala.
Samo komentar podal na podporo spremembi, ki se nanaša na včeraj sprejeto na statutarno-pravni komisiji in sicer v 9. členu, kjer govorimo o usmeritvi ozmera oziroma izobrazbi kot taki. Bi pa mogoče predlagal, no, da kljub vsemu dodobimo še dodatno obrazložitev iz vidika utrditve tega stališča, zakaj pravzaprav se ta menedžerska in pa pomočniška funkcija, če se tako izrazim, ustanavlja. Hvala.
Še kdo? Nihče več, gospod Poštjan je poročeval pri tej točki.
Ja, najprej glede zakona o varstvu kulturne dediščine. Dejansko ga ni v zvirih tega odloka, mi smo se na njega sklicevali v besedilu, nekako ta sprejem tega zakona je neka motivacija za spremembo odloka in za delovanje samega muzeja za naprej. S tem zakonom se malo postrožijo pogoji za delovanje muzejev, za sofinanciranje strani države. Zdaj v bistvu mora muzej pridobiti status pooblaščenega muzeja. Gospa Jakinova je že brala delno te pogoje. To je v členih 91 in naprej zakona o varstvu kulturne dediščine. V vsakem primeru bo muzej moral te pogoje izpolnjevati in bo lahko pridobil status pooblaščenega muzeja. Ni bilo pa to zdaj neposredni vzrok za spremembe. Ne? Vse te spremembe, o katerih ste govorili, tudi te na menedžerskem področju oziroma vodstvenem, so tudi v smislu nekako odpiranja možnosti delovanja zavoda za naprej. Ker konec koncu zavod se seli v nove prostore, širi svojo dejavnost, da je glede števila zaposlenih, jaz ne vem, ampak predvidevam, da se bo v bližnji prihodnosti to povečevalo. Konec koncu prostori bojo večji, dejavnost bo širša. In vse skupaj je nekako razlog, da se to sprejema. Poleg tega imamo tukaj ne vem, probleme tudi z vodstvom, da je tudi vršilo dolžnosti direktorja. Mislim, da avgusta poteče tisto leto, za katerega je maksimalno lahko imenovan, tako da smo tudi s te strani poskušali malo olajšati, zdaj, da bi bilo več kandidatov za vodstvo. To je, kar se tiče tega, ki je več ta zakon o varstvu kulturne dediščine drugače ureja mnoga druga področja. Ne? In v členih 91 in naprej se dotika muzejev, ki so lahko državni ali pa pooblaščeni, se pravi, da dobijo status pooblaščenega muzeja. Zdaj, kar se tiče tistega, kar je gospa Jepinova rekla, pomočnik direktorja, da bi bilo boljše, če bi bil menedžer, tukaj zdaj tega zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki pa je podlaga za sprejem tega odloka, te možnosti ne dopušča. Zakon dopušča možnost, da se poslovodna in strokovna funkcija delita, ampak napotuje na to, da v tem primeru je potem direktor tisti, ki ima poslovodno funkcijo in pomočnik direktorja tisti, ki opravlja strokovno, zato ker je zavod iz področja kulture več ne, in lahko tudi en zavod v bistvu ima več strokovnih področji, lahko so tudi pomočniki direktorja potem za posamezna področja, menedžer je pa tisti, ki vse to vodi. Zdaj, mogoče res pri 8 zaposlenih to zgleda malo, ampak jaz mislim, da smo tukaj zato, da se bo ta zadeva v bodoče širila. Zdaj, glede 20. člena, sem ste rekli, tista določba je bila taka že do zdaj, spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja. Zdaj, kako je to operativno zgledalo, ne vem. Dejstvo pa je, da ta svet zavoda je že do sedaj tudi opravljal funkcijo strokovnega sveta, ki je drugače tudi organ, ki ga lahko ima poleg sveta zavoda, zavod, ne. Tako da jaz ne vem, zdaj tega nismo spreminjali. Verjetno je to neko spremljanje usmeritev ustanovitelja, kam pluje skupna banka. Kaj je dosti drugega o imenu, ne vem, sigurno obstajale so ideje, ampak to, kdo drugi lahko kaj več povedal o tem. Še kaj drugega? Glede izobrazbe pa v zakonu o zavodih te določbe ni, ki bi omejevala izobrazbo. Mi smo šli danes še enkrat gledati, ni. Piše samo, da je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz zakona in ustanovitvenega akta. Ja, zakon, ampak področni zakon za to je pa ZUIK, ne? Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. In tukaj ni posebnica tega. Ja, in mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon oziroma odlok ustanovitveni akt, v tem primeru odlok. In v zakonu o uresničevanju javnega interesa te določbe ni. Tako da odprto je, seveda je pa se treba odločiti tukaj. Ne? Tudi to je bil en korak, ki sem res razumel, so strani odbora za družbene dejavnosti širitvi spektra potencijalnih direktorjev. No. Tako da možno je, odločitev je pa vaša.
Dve replike so, še prej, oziroma tri replike, štiri replike, če dovolite. Sam jaz bi gospodu Veselu, glede tam notranjsko-kraške regije, to se lahko nadomesti našega področja, je čist normalno, ali pa statistična, notranjsko-kraška statistična regija lahko, tako da ni tu problem. Glede imena pa tole, mislim, kar nekaj predlogov je prišlo, oziroma je krožilo, ampak dejmo čas v čas, da ne naredimo komerkoli na tem svetu krivico, pustimo ta trenutek, upoštevajoč tisto razpravo, ki je imel gospod Fajdiga, ki je zelo dobra, upoštevajoč tisti kraš v pravem smislu besede za ta muzej in pustimo še mogoče kakšen mesec, pa potem napravimo eno samo spremembo glede imena, če se strinjate. No, zdaj imamo pa štiri replike. Najprej gospod Bajs, potem gospod Vesel, gospa Jakinova in gospa Borselino.
Hvala, gospod Župan, gospod Boštjan. Imam eno kratko repliko na to, kar ste na zadnje rekel. Ne? Mi odlok sprejemamo prvotno na podlagi zakona o javnih zavodih, podrejeno zakona o uresničevanju javnega interesa in potem šele na podlagi statuta. Se pravi, to je pravna hierarhija, na podlagi mi spreminjal ta akt in je potrebno v zvezi z govorimo pa zdaj o izobrazbi direktorjev javnih zavodov in ne v zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ampak v zakonu javnih zavodih. Tam pa mislim, da za direktorsko mesto, mislim, da sem 99,9% prepričan, da mora biti to univerzitetna izobrazba in ni možno to zniževati. Res pa je, kot ste rekel pa na koncu, ampak če v zakonu piše, ne moramo mi uporabiti tiste določbe, ki ste vi rekel, ali če je ustanovitimo akt, drugače napisano, ker je to pa šele četrti akt, na, katere, na podlagi katerega bo slonelo delo in delovanje tega javnega zavoda.
Ne? Zakon o zavodih pušča to odločitev oziroma to določbo, bi rekel, določitev višine izobrazbe drugim področnim zakonom. On sploh ne govori o višini izobrazbe, o stopni izobrazbe. On govori o tem, da drugi zakoni pa take pogoje postavljajo, da je možno biti. In v tem primeru, potem, če gremo naprej na zakon o uresničevanju javnega interesa, je potem spet prazno, ne, spet ne govori o stopni izobrazbe, je pa
potem pri stranih je pa moj predlog, da je to univerzitetna izobrazba.
Mislim, da je tudi gospa podžupanja povedala še
nekaj zdjele. Jaz bi še enkrat ponovil unik predlog, ker ne vem, mogoče, da ni bil čist, mislim, nisem dobil nobenega odgovora. Te še zmeram predlagam, da soglasje k imenovanju pomočnika direktorja, ki vodi strokovni del, oziroma je praktično v funkciji strokovnega direktorja tega zavoda, da da soglasje k imenovanju te osebe svet zavoda. E? Tu je moj predlog. Drugač pa, mimo tega bi, zdaj, kukor sem razumel, ne, vse skupi, mislim, vprašanje je, zakaj, ker tu ni prvič v tem mandatu, ker tu delamo konstantno in vsakič sproti. Zakaj smo zakaj zdaj sprejemamo nov odlok na mesto, spremenjamo star odlok? Ali se starega odloka ni dalo, ker praksa prejšnja leta je bila, da kada smo kaj spremenjali, smo pač spremenjali. Ne? Zdaj pa kot po tekočem traku stare odloke nadomeščamo z novimi. Kar niti ne bi bil tak problem, če bi, pa to je pobuda za prihodnost, ne, bili nekje imeli vsaj neko grobo primerjavo, kaj se iz starega v nov odlok spreminja. Ne. V primeru, ko smo mi sprejemali spremembe odlokov, smo vedeli z vsak člen, kaj je drugače kakor prej. V takih primerih, kakor je bil ta, pa ne vem, sprejem poslovnika, pa statuta, kjer smo sprejemali mi nove odloke in nove akte, mi enostavno, razen da se ne usedemo in predelamo člen po členu, pa še to je težko, ker so številke členov in členi zamešani, ne vemo, kaj so spremembe. Se pravi, moje vprašanje je, ali je bilo nujno sprejemati nov odlok in moja pobuda je, da se v naslednjih priložnostih, ko se bojo sprejemali popolnoma novi odloki, pripravi za vsak nov odlok neko primerjavo sedaj veljavnih odlokov in novih odlokov.
Pa, da gremo naprej.
Ja, možni sta obe varianti, se pravi, lahko se gre tudi v spreminjanje, seveda jasno. Zdaj, hecno je velik pri tem odloku o ustanovitvi notranjskega muzeja oziroma zavoda, sem pa v preteklosti gledal, da je bil vedno sprejet nov odlok. Ne vem zakaj, vem, da drugače so bili, to je čisto. Možni sta obe varianti, zdaj z vidika naslovnikov samega akta, je boljše, da je sprejet nov odlok, ker je to bolj jasno za njih, da jim ni treba brskati po vseh možnih spremembah in si delati nekih prečiščenih besedil, jaz ne vem kaj. Zdaj z vidika občinskih svetnikov je pa mogoče tista varianta lažja, je pa tudi mogoče za prisluh antizmu predlogu, da se pol v bodoče, če se tako naredi, magar priloži staro besedilo pa označi spremembe.
Gospa Jakin?
Ja. Jaz bi pravzaprav še enkrat ponovila, ali je možno v tem ustanovitvenem aktu razdelke poimenovati tako, kot zahteva kandidiranje za to pooblastilo. Se pravi, da je poslanstvo zapisano, posebej in zbiralna politika. In seveda me zanima, kaj ta zbiralna politika je, ker mislim, da je prav, da to ugotovimo, ali to v tem ustanovitvenem aktu je, ne? Ker sicer ta ustanovitveni akt ne bo ustrezen. Namreč v tem zakonu pri podelitvi pooblastila piše ustanovitveni akt muzeja, v katerem sta opredeljena poslanstvo muzeja in njegova zbiralna politika. Sej, mislim, da boste lahko utemeljili, da to obstaja, ne? Neka, ampak še vseeno, tudi na konc koncu se mi zdi zanimivo, ne? Kaj je ta zbiralna politika. To, mislim, a je to mogoče zapisati, pa bo morda še to ime, ta, ne preveč, ampak a je predpostojna pri angleški varianti vejca, me zanima, ne, naj bom napisano pa kakšne pravopisne zadeve. Potem me zanima še enkrat, zakaj je tukaj prvič zapisano, da se povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Kaj to točno pomeni in kdo bo to počel, ne? A to ta kadrovska komisija ali predsednik te komisije ali recimo kako je to mišljeno. Mislim, da tudi ni čisto jasno, vidim, da imam tukaj zapisano, kako se izpelje ta postopek za, sem spregledala, Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek, do časa izpeljave rednega postopka, torej tukaj, ne vem, tudi tukaj se mi še malo vprašanje postavlja, pa določanje cen storitev, kdo to določa, ali je to pristojnost direktorja ali koga ali sveta, najbrž predlog direktorja pa potrjevanje, pa seveda, moje stališče je, ne, da tako kot recimo eni drugi javni zavodi, pač se direktori ali pa ravnatelji doizobražujejo oziroma doizobražujemo z tega področja, mislim, da bi lahko tudi tukaj taka varianta bila, tako to je moje mnenje. Ne. In seveda z odpoklicom članov sveta zavoda me zanima, kako je.
Še en prosta Borsalino, pa bo potem na koncu odgovoril, pa zaključna misel po župana in zaključamo do točko.
Kaj so pripombe na statutarno pravno? Mislim, tudi jaz 99% da zakon o zavodi izobrazbo določa, ker jo je še eno leto nazaj in vidim, da sprememb ni bilo, tako da bomo vsi še natančno pogledali. Absolutno pa podpiram univerzitetno. Te pripombe, ki jih je dal gospod Bajc, je malo težko, zdaj se moramo odločiti, zaradi tega, ker je isto ime, ne? In z enem odlokom pol preneha in drugi isto je pa isto ime in pisano je treba to malo nomenklaturno uskladiti. Me pa zanima, če je sedež ta prava, tu je Kolodvorska 5A zdaj. No, mislim, da so tudi nič škodljive tiste samove pripombe k 13. in 20. členu, ki jih ni nihče komentiral, ki je dodal ki jih svet zavoda, ne, kako? No, tu prosim, če se vključi, ker nič ne moti. Pripombe je gospe Jakinove so umestno in bi bilo treba dopolniti prvi člen z enimi dvemi mislimi še o poslanstvu. To ja. Kar se pa tiče politike, a ne, da preskočem iz vseh strokovnih pripomb, jaz upam dejansko, da ne sprejemamo tega odloka zaradi tega, ker imamo vršilca dolžnosti samo, ne. Ker to ne bi smelo biti temu namen. Jaz mislim, da dejansko botrujejo sprememba organizacije te dejavnosti na ravni države. Drugo, kar pa je, pa zares, podpiram predlog gospoda Fajdige in sicer, da bi se dejansko temu našemu muzeju dalo neko drugo ime. Ker jaz res ne vem, če bom jutri živela v notranjski regiji, ne? In ne vem, zakaj bi bilo to notranjski muzej Postojna v Postojni, potem, ko to ime Postojna povezano z jamo, simboli krasa, človeško ribico, pa zginjajo z tega območja. Hvala. In tako, da dajem res razmisliti, če se ne da to nekako počakati s kitenjem tega odloka še za 14 dni, se določi neko drugo ime in potem sprejema ta odlok.
Gospod Župan, ena kratka replika samo na to, gospod Borsellino, in kar ste zadnje, na zadnje rekla. Ne? Dobršen del nepremičnin, s katerim gospodari sedaj Notranjski muzej, so v sosednji občini Cerknica. Ne? Ne smemo na to pozabiti, ko oni sicer ustanovitelji niso, ampak kar nekaj nepremičnin v prejšnjih mandatih so vknjiženi v zemljiški knjigi kot last Notranjskega muzeja in če ste prebrali noter tudi v statutu, pravi deluje dislocirana enota ali pa ne vem, kaj je na pismu, tako da bodimo okrog tega zaenkrat previdni in se pridržujem razmišljanju župana, pustimo čas v čas, ker verjetno tudi drugo leto bomo, če bo ta, bom rekel in bo sreča mila, bomo tudi spremenili, če ne drugega, sedež muzeja, ne bo več na Ljubljanski 10, ampak bo tako, kot je bilo v osnovnem gradivu na Kolodvorski 5.
Še ključna misel pod župana, pa tako zaključim točko.
Še ključna misel, predlog glede na to. Zdaj, glede poslanstva pa zbiralne politike, tretji kot peti člen, ne, res da ni izrecno napisano z nekim naslovom, ne, je pa po vsebini tudi notri opredeljeno. Zdaj, glede tega predloga, glede pogoja kustos v 9. členu, če se za to opredelimo, potem ne rabimo 13. in 14. člena. Te stvari ne grejo eno z drugo. Zdaj, če je opredelitev v tem, da v eni osebi ostane še vedno ta strokovni in vodstveni del, potem je treba cel koncept zamenjati. Eno brez drugega ne gre. Ambicija tukaj pri tem odloku je, da dam muzej tudi preko izvajanja svoje dejavnosti postane živa tvorba. Ker zdaj trenutno je tu žal mrtva tvorba, ne? Že kar nekaj časa zaradi te omejenosti prostorske. In tudi, ko se bodo ti prostori zgodili, bo potrebno to vsebino stalno nadgrajevati. Kajti s pridobitvijo statusa pooblaščenega muzeja in s to možnostjo tega državnega financiranja, bo imel muzej ugodne možnosti skupaj z vstopninami za en normalen razvoj, ta vsebinski razvoj, se pravi dodatne zbirke na drugih lokacijah še in tako naprej. In namen, ne, je bil, da se ta del okrepi. Se pravi, da se zagotovi ustrezno funkcioniranje inštitucije in na drugi strani ustrezna strokovna podpora pri tem. Tako da, kar se tizga predloga, ki je bil glede soglasja sveta z pomočnika, tu ni nad spornega, sej tu po moje je normalno, da nekako je prav, da tudi ljudje, ki v muzeju delajo, nekako soglašajo s tem, kdo bo po tej plati te stvari upravljal. Zdaj, glede izobrazbe, tukaj je bilo kar nekaj debate, okrog tega zakon tega ne določa, ne? To je nesporno. Ta zakon v zavodih je že zelo, zelo star in stopne izobrazbe dejansko ne določa, je pa bila slišena danes splošna opredelitev, ki jo je treba spoštovati, da je to pač univerzitetna izobrazba. Na statutarni mislim, da smo razpravljali tudi o usmeritvi, o smeri, da ne bi ta širina, ki se jo zdaj daje v odlok, omogočala, da bo prišel, ne vem, za direktorja muzeja nek strojnik ali pa gradbenik, kar verjetno res ne bi imelo nobenega smisla. Vse tudi prijavil se ne bo, no, glede na trenutne razmere, ampak prav je, da to ostane v teh okvirih, ki so. Glede na vse, kar je bilo danes povedano, po moje niso izpolnjeni pogoji, da to sprejmemo. No, mislim, da so izpolnjeni tisti poslovniški pogoji, ki določajo, da se tu prečekira in da ponoven tekst na naslednjo sejo občinskega sveta. To je moj predlog, da se o tem glasujem.
Slišali ste predlog, da se v bistvu opravi, da je bila danes opravljena prva obravnava odloka o muzeju, ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna in da se do naslednje še pripravi drugo branje odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna. Mislim, da je to korekten predlog glede na razpravo vseh razpravljavcev, zato dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za? 21 prisotnih. Mislim, da je soglasno. Hvala lepa, s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prosim. Ja. Ta predlog je bil, da...
...da smo sprejeli odlok v prvem branju.
Ki ni prvo. Odložitev sprejema je v poslovnik. Je že prav to. Je že prav.
Prav, če je prav, je prav.
No, boste povedli potli.
Ma kaj smo pol sprejeli? Pol nismo sprejeli v nobenem branju.
Ne.
Se opravičujem, a pol nismo sprejeli v nobenem branju.
Ne,
no,
ne.
V nobenem branju.
Tako kot bi ga v prvem.
Ja, no, se pravim.
Kaj lahko prečitam? V 68. členu, da se predlog ob koncu obravnave občinski svet odloči, da se predlog odloka spreme, prva linija, druga linija, da predlagatelj odloka v določenem roku besedilu v največji meri upošteva pripombe in ga posreduje občinskemu svetu ponovno obravnavo in odločanje. In tretja, da se odlok ne spreme. Jaz sem govoril, kukaj da je bilo v prvem branju, v temi smisli, pa da zdaj druga, v temi, druga linija se sprejema. Zdaj bo jasno. Hvala lepa. Točka 8. Podelitev stavbne pravice za gradnjo nadomestnega vrtca na lokaciji obstoječega vrtca cesta na Kremencu v Postojni. Gradivo je na straneh 8.1 do 8.4. Danes ste dodatno sprejeli še gradivo in sicer idejno skico, osnutek pogodbe ter tudi finančno konstrukcijo. V skladu z določbami odloka o občinskem lokacijskem načrtu šola vrtec je na območju obstoječega vrtca v Postojni predvidena gradnja nadomestnega vrtca. Občina Postojna je gradnjo nadomestnega vrtca prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije za sofinanciranje te investicije v letu 2008, vendar nismo bili uspešni, saj je na območju celotne Republike Slovenije predvidenih samo 5 projektov, ki jih bo sofinancirala država. Glede na to, da občina ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvedbo nadomestne gradnje, odlašanje z izvedbo pa pomeni, da bi se pričela gradnja šele v letu 2010-2011, se predlaga, da bi občina Postojna zainteresiranemu investitorju podelila stavbno pravico, ki bi obstoječi vrtec porušil in na istem mestu zgradil novega, občino pa bi bremenil strošek mesečne najemnine. Prosim, še za stališče odbora za okolje in prostor, predsednik je gospod Boštjan Špegel, prav tako bo poročevalec pri tej točki Boštjan Udovič. Gospod Špegel.
Imamo to točko, ki imamo danes na dnevnem redu. In sprejel nekatere sklepe, iz katere je bilo zaznati iz same razprave, da je bilo pametno, da se do današnje seje tudi dopolni samo gradivo. Ne? Tako imamo v gradivu dodatno finančno konstrukcijo in pa sam načrt pregledal samih prostorov v novozgrajenem vrtcu. Bor za okolje in prostor je sprejel naslednje sklepe, katerih predlaga občinskemu svetu občine Postojna, da občina Postojna za gradnjo nadomestnega vrtca v skladu z določbami odloka občinskem lokacijskem načrtu šola vrtec na delu nepremičnin s parcelno številko 325/0 v izmeri 2253 kvadratnih metrov stavbe in 610 kvadratnih metrov dvorišča ter s parcelno številko 2898/1 v izmeri 8996 kvadratnih metrov travnika, pisanih v zemljiško-knjižnem vložku številka 2112 Postojna, ustanovi stavbno pravico. To je prvi del sklepa, drugi del sklepa, da soglašamo oziroma predlagamo, da se stavbna pravica ustanovi največ za 20 let, da se stavbna pravica ustanovi brezplačno, da župana občine Postojna pooblastimo za podpis pogodbe s tem, da osnutek pogodbe predloži za sejo občinskega sveta. To je četrti del sklepa in peta točka v sklepu je, da odbor za okolje in prostor predlaga, da se do seje občinskega sveta predloži finančna konstrukcija in idejna zasnovega novega vrtca. Te dve zadnje točke smo predali zaradi tega, ker smo menili, da je v samem gradivu malo skopa tako pa obrazložitev in zaradi lažje odločitve danes, da sprejmemo seveda te sklepe, katerih tudi odbor predlagal.
Hvala lepa. Danes ste dobili v dodatnem gradivu kar nekaj strani, mislim, da 6 ali 7 strani. Odpiram razpravo, kdo želi diskutirati, gospod Vesel, kdo še? Gospa Jakin, še kdo? Gospod Bajc, gospod Žagar, še kdo? Hvala lepa. Zaključujem. Gospod Vesel.